Tas būtu labi, bišķīt reiķinātos ar mums, un iepriekšējā treniņa pierādīja, ka varam, ja nobraucam, tad varam konkurēt ar viņiem daudz maz un izrādīt kaut kādu pretestību.
Tas ir tās lietas, kurās var konkurēt?
Starts un veiksmīgas braukšanas arī finišā varam uzrādīt labu rezultātu. Un ja viss saliksies kopā un izdosies nobraukt tikpat labi kā divniekā, tad ceru, ka būs labi. Divi izdevās tiešām labi, tie pārējie četri daudz maz vienādi. Ir nedaudz sakrājas nogrums, bišķīt, tad jāatpūšās, jāsakopā domas un jāiet iekšā rītdien ar pilnu spari, tad jau atkal redzēsim. Galvenais ir izdarīt pārliecību, man ir tiešām lielāk nekā uz divniekiem un atliek tikai visu salikt kopā startu braukšanu un tiešām tad būs labi.
Cik liela vai varbūt mazāk ieteikumi atstāja tā starta kārtība, kas tagad no treniņiem saprot?
Jā, ir. Tas vakar, jā, tad pirmā dienā sākām kā pirmie braukt un bija priekšrocības, kā redzējām. Arī vakar čeham bija priekšrocības šodien vāciešiem. Nu, ir, viņi diezgan grūp tā trasa. Bet vismaz var pastīties, kādas ir tendences no beigām braucot. Un šodien arī nedaudz švakāk uzstūmām salīdzinuši ar citiem. Pastīties, kā pa trasi iet. Zini, kā tas treniņos beig grūti īstenībā pēc visiem, kā te iet. Un krievi būs labi, un abi divi viņi būs labi. Vāciešiem šodien slīd. Un amerikāns arī sāk atdzīvoties, tā kā būs tas top 6, top 8, būs tiešām grūti un stabili jābrauc. Jā, labi izgulēties, saglabāt mieru un veiksmi, protams. Būs veiksmi, būs labs rezultāts. Ja kurā trasē, kur labi gājas, tas jau tāda pārliecība tev ir. Kad, kā es teicu, jau viss izdosies salikt startu un braukšanu, un tad jau viss būs kārtībā.
Treniņi, protams, nav rādītājs, bet izņemot krievus, protams, kuri ir tad tie tavi tuvākie sāndzēņš pēc braukšanas, vismaz, ko ar trasē redzēt?
Ja normāli nobrauc, tad es nezinu. Tad jau visiem var cīnīties un tā braukšana. Ir, protams, pieredzējušāk vīri, kas labāk to visu izdara. Es ceru, ka mēs vāciešiem cīnīsimies. Krievus es tā domāju, ka viņi jau izdomās visu, ko vajag izdarīt, lai būtu labi. Ar pārējiem kanādiešiem, amerikāņiem, ka mēs tiešām varēsim tādu foršu cīņu uztaisīt un tāpat kā divniekos, kad līdz pēdējiem braucienam būs intriga un būs baigi forši, tas tiešām, ka tev maksimāli ir pie katra brauciena jāpieiet, maksimāli jākoncentrējās un tādā veidā. Jā.